Apokalipsy toko voalohany.
Fanambarana nataon'i Jesosy Kristy no aroso amin'ity boky ity. Izany fanambarana izany dia nomen'Andriamanitra azy mba anehoan'i Jesosy Kristy amin'ireo mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. I Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny anjely izay nirahiny no nampahalala izany tamin'i Jôany. Io Jôany io no vavolombelona nampitany teny avy amin'Andriamanitra sy ny hafatra nitsoroniky Jesosy Kristy ho vavolombelona dia ny zavatra rehetra efa hitany. Sambatra izay mamaky sy ireo miaino ny teny ity faminaniany ity ka mitandriny izay voasoratra ato anatiny fa atombotra ny fotoanandro ahataterahan'ireo zavatra ireo.
Avy amiko Jôany reto taratasy reto ary mamangy ny fiangonana fito ao amin'ny faritany Azia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ry avy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fanahymasina momba ampanomezana fito Jean Lone seza fiandrianan'Andriamanitra. Ary ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy, ilay vavolombelona mahatoky, ilay zanak'alahy mato sady voalohany natsanga no velona avy tany amin'ny maty, ary ilay filohan'ny mpanjakan'ny tany. Tiantsika Jesosy Kristy, ka efa namahantsika tamin'ny fatoran'ny fahotantsika fonizy na fonin'ny rany, ary efa nahatonga antsika ho fanjakam-pisorona hanompo an'Andriamanitra rainy. Ho an'i Jesosy Kristy anie ny voninahitra sy ny fahefana mandrakizay mandrakizay. Amen. Indro Jesosy Kristy tamy eo amin'ny rahoany ka hahita maso azy ny olona rehetra na dia ireo nandefinazy azy ary tomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, izany tokoa.
Izaho Alfa sy Omega, hoy ny Tompon'Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ilay tsy toa.
I Jôany havanareo aho, tafaray amin'i Jesosy aho ka mpiombina anjara amin'ny fahoriany sy ny fanjakany ary ny faharetany miaraka aminareo. Napetraka tao amin'ny nosy antsoina hoe Patmo aho satria nitory ny ten'Andriamanitra sy ny tana ny afatra nijoroan'i Jesosy vavolombelo. Nahazo tsindrimandry avy amin'ny fanahymasina aho tamin'ny andron'ny Tompo ka nareo feo mahery tao ivoko dia feo mahery tahaka ny feon'ny trompetra aminao hoe:
izay zavatra hitanao dia ho soraty ho boky ka hampitondraina amin'ny fiangonana fito dia any Efeso, Smirna, Pergamo, Tiatira, Sardy, Filadelfia ary Laodisia.
Dia nitodika mizaha izay olona niteny tamiko ka rehefa tafatodika dia nahita fitoeranjiro volamena fito. Ary teo fovoan'ireo fitoeranjiro ireo dia nisy tahatahaka ny zanak'olona, akanjo akanjo lava nanaoetra volamena manodidina ny tratrany. Ny lohany sy ny volondohany dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy na tahaka ny oram-panala. Ny maso ny vaivay tahaka ny lelafo. Ny tongony mangirangirana tahaka ny alimo manganoano, otr'ilay alimo voadio amin'ny memiafo. Ary ny feony nidoboka tahaka ny firondroan'ny ranobe. Nitanakitana fito teny an-tany anankavanana izy. Ny sabatra maranitra roa lela mivoaka avy teo ambavany, ary ny tarehany dia manenatreratra tahaka ny masoandro farany mamirapiratra. Vao nitany zanak'olona dia lavi ny ankohaka toy ny maty teo anolohan'ny tongony, fa nametraka teo amboniko ny tanany ankavanana izy ka nanao hoe:
aoka izay ny tahotra, izaho ny voalohany sy farany, dia ilay velona. Efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay mandrakizay sady manam-pahefana amin'ny fahafatesana sy amin'ny toerany maty. Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay ankehitriny na izay mbola ho avy any aoriana. Izao no evy miafina finosiny kintana fito hitanao teo an-tanako havanana sy ny fitoeranjiro volamena fito. Ny kintana fito dia ny anjely ny fiangonana fito, ary ny fitoeranjiro fito dia ny fiangonana fito.
Apokalipsy toko faharoa.
Manorata ho an'ny anjely fiangonana any Efeso, izao no lazain'ilay miazona ny kintana fito eo an-tanany ankavanana sady mandeha afovoan'ny fitoeranjiro volamena fito.
Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina ary ny faharetanao mba mitsy fahazakanao ny ratsy fanahy. Efa nizahanao toetra ireo milaza ny tenany ho apôstôly, kanjo tsy izy ary hitanao fa mpandainga ireo, ary manana faharetana ianao ka mizaka ny mafy noho ny amiko sady tsiketraka. Saingy izao no anomezako tsiny ianao, ny hemitra tamin'ilay fitiavanao tany am-boalohany ianao. Ko atsarovy izay ny toeranao fony mbola tsy lahy, dia ialao ny toedratsinao ka ataovy indray ny asanao tany am-boalohany. Fa raha tsy izany, dia ho avy aminao a ka hanesitra ny fitoeranjironao amin'izay misy azy, raha toa tsy ialanao ny toedratsinao. Za kosa no anananao sitraka ankahalainao ny asan'ireo nikolaita izay ankahalaiko ihany koa.
Izay manantsofina, aoka ihany izay lazai ny fanahy masina amin'ireo fiangonana.
Izay maharesy dia havelako hihinana amin'ny vonin'ilay azo manome fiainana izay ao amin'ny sahan'Andriamanitra.
Manorata ho an'ny anjely fiangonana amin'ny Simirina, izao no lazain'ilay voalohany sady farany, izay efa maty nefa velona indray.
Fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao, kanefa manan-karena ianao. Fantatro ianao fa endrikendren'ireo milaza ny tenin'ny Jiosy kanjo tsy izy fa olona mivavaka amin'ny Satana. Aza matahotra na inona amin'izay fijaliana efa hanjoanao. Indro ny devoly efa hanao amponja ny sasany aminareo mba ho vazaha toetra ianareo ary aritra fahoriana mandritra ny folo andro. Aoka ho matoky ambara-pahafaty ianao, dia ny fiainany no omeko anao ho satroboninahitra.
Izay manantsofina, aoka ihaino izay lazai ny fanahy masina amin'ireo fiangonana.
Izay maharesy dia tsy hiarandoza avy amin'ny fahafatesana faharoa.
Manorata ho an'ny anjelin'ny fiangonana amin'ny Pergamo, izao no lazain'ilay manana ny sabatra maranitra roa lela.
Fantatro izay honenanao, dia ao amin'izay toerany seza fiandrianan'ny Satana. Mifikitra mafy amiko ianao ka tsy mandany finoanahy, na dia tamin'ny androny Antipasy aza, izay vavolombeloko sady lehilahy matoky ahy, dia ilay nivonoana teo aminareo teo amin'n'ity toerana honenan'ny Satana ity. Saingy izao ny zavatra kely hanomezako tsiny ianao, misy eo aminao izay mifikitra amin'ny fampianaran'i Balahama, ilay nanome fo any Balaka hanisy fandrika amin'ny taonan'ny Israelita amin'ny fahotana, ary dia voatarika tokoa ireo Israelita hihinan-kena natao fanatitra tamin'ny sampy sy hijangajanga. Ary toy izany koa, misy eo aminao izay mifikitra amin'ny fampianaran'ry zareo nikolaita, koa ialao ny toedratsinao. Fa raha tsy izany, dia ho avy aminao faingana ka hamely an'ireo amin'n'ilay sabatra mivoaka avy ao am-bavaka.
Izay manantsofina, aoka ihaino izay lazai ny fanahy masina amin'ireo fiangonana.
Izay maharesy dia omeko manamiafina sady omeko vato fotsy, ary eo amin'ny vato io dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany.
Manorata ho an'ny anjelin'ny fiangonana ny Tiatira, izao no lazain'ilay zanak'Andriamanitra, dia ilay manana maso mivaivay tahaka ny lehilafo sady manana tongotra mangirangirana tahaka ny alimo mangano ano.
Fantatro ny asanao, ny fitiavanao, ny finoanao, ny fanomponao ary ny faharetanao, ary ny asanao farany izao dia be noho ny tany am-boalohany. Saingy izao no hanomezako tsiny ianao, le ferinao ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tena no mpaminahy, ka dia mampianatra sy manoloko ny mpanompoko hijangajanga sy hihinan-kena natao fanatitra tamin'ny sampy. Efa nomeko andro io vehivavy io hialana amin'ny toedratsiny, saingy tsy mety miala amin'ny fijangajangany. Indro ampandamahako eo ampandriana izy, ary izay nanitsakitsabady taminy dia hozom-pahoriana lehibe raha toa tsy miala amin'ny asany nampianarina vehivavy azy. Hovonoko ho fatiny zanany ka ho fantatry ny fiangonana rehetra fa izaho no malala ny eo am-po tsy miloatra, ary ho valiako araka ny asanareo avy ianareo. Fa ianareo sisa rehetra amin'ny fiangonana ny Tiatira dia tsy nanaraka izany fampianarana izany, sady tsy mba mahalala ny ataon'ireo hoe hevidalin'ny Satana. Ka izao no lazaiko aminareo, tsy hovesarako entana hafa ianareo fa izay hanananareo ny tany mafy mandra-piaviko. Izay maharesy ka mitandrina ny hanao ny asako hatramin'ny farany, dia homeko fahefana toy izay efa noraisiko tamin'ny raiko. Homeko fahefana amin'ny firenena izy ka hifehy azy amin'ny tehimby, ary hanorotoro azy toy ny vilan'ny tany. Homeko an'izay maharesy koa ny kintana fitarikandro.
Izay manantsofina, aoka ihaino izay lazai ny fanahy masina amin'ireo fiangonana.
Apokalipsy toko fahatelo.
manorata ho an'ny anjely ny fiangonana ny sardy. Izao no lazain'ilay manana ny fanahy masina ho mbampaomezana fito avy amin'Andriamanitra sy mitana ny kintana fito.
Fantatro ny asanao, fantatro fa malaza hoe velona ianao ka anjo maty. Miambena ka aoreno tsara ny zavatra sisa efa mila ho faty, satria tsy nisy nahitako lavorary eo anatrehan'Andriamanitro ny asanao. Ho atsarovy izay fomba nandraisanao sy ny hainonao ny tenin'Andriamanitra, ary dia tano izany ka hialao ny toe-dratsinao. Raha tsy miambina ianao dia ho avy toy ny mpangalatra ka tsy ho fantatrao zay ora hiaviako aminao. Kanefa eto sardi ianao dia manana olona vitsivitsy izay tsy nandoto ny akanjony, ary miakanjo fotsi no hiara-mandeha amiko ireo, satria mendrika. Izay maharesy dia hampiakanjoana akanjo fotsi toy izany koa. Tsy hamono ny anarany ao amin'ny horonam-boky mirakitra ny lisitra ireo hanana ny fiaina maharitra mandrakizay aho, ary hanaiky azy ho mpomba eo anatrehan'ny raiko sy ny anjeliny.
Izay manantsofina, aoka ihany izay lazain'ny fanahy masina amin'ireo fiangonana.
Manorata ho an'ny anjelin'ny fiangonana amin'ny Filadelfia. Izao no lazain'ilay masina, ilay mahatoky, ilay manana ny fanalahidin'ny Davida mpanjaka, ilay mamoa ka tsy hisy anidy ary manidy ka tsy hisy amoa.
Fantatro ny asanao, indro eo anatrehanao efa nasiako varavarana mivoho tsy misy mahahity, satria kelihery ianao, kanefa nitandrina ny teniko ary tsy mba nandaha. Indro atolotro anao ny sasany avy amin'ireo olona mivavaka amin'ny Satana, milaza ny tenany ho jiosy ireo kanjo tsy izy fa mandainga. Indro hataoko tonga iankohoka eo anoloanao ireo ka ho fantany fa tiako ianao, ary noho ianao nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana, izah kosa hiaro anao ho afaka amin'ilay andro fizahan-toetra izay efa hiatra amin'izao tontolo izao, mba hitsapana ny mponina eto ambonin'ny tany. Kely sisa dia avy aho, tany mafy izay hanananao, mba tsy hisy haka ny satroboninahitra ao. Izay maharesy dia hataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra sady tsy hiala ho intsony. Hosoratako eo amin'ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ilay tanànan'Andriamanitra dia i Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, ary hosoratako eo aminy koa ilay anarako vaovao.
Izay manantsofina, aoka ihany izay lazain'ny fanahy masina amin'ireo fiangonana.
Manorata ho an'ny anjelin'ny fiangonana ny Lodisia. Izao no lazain'ny Amenina, ilay vavolombelona mahatoky sy marina, izay ny andohaniny zavaboarin'Andriamanitra.
Fantatro ny asanao, fantatro fa tsy mangatsiaka tsy mafana ianao. Satroka ianao mangatsiaka na mafana, saingy noho ianao matimatika tsy mafana tsy mangatsiaka dia efa halony vavako ianao. Hoy ianao hoe manan-karena sy efa niaro fananambe aho, ka tsy mananjava-mahory, kanjo tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mampalahelo, mahandra sy jamba ary mitanjaka. Koa manoro hevitra ianao aho hividy amiko volamena voadia tamin'ny afo mba hanan-karena ianao, hividy amiko akanjo fotsy hiakanjonao mba tsy seho ny fitanjahanao mahamenatra, ary hividy amiko fanafody maso ahosotra ny masonao mba hahiratra ianao. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, mazotoa ary, ka hialao ny toe-dratsinao. Indro mijoro eo ambaravarana sady mandondona, ka raha misy olona mihanyny feko sy mamoha ny varavarana dia hiditra ho an-tranony aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy hiara-misakafo aminy. Izay maharesy dia havelako hiara-mipetraka aminy eo ambony seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko ihany koa sy niarahako nipetraka amin'ny raiko eo ambony seza fiandrianana.
Izay manantsofina, aoka ihany izay lazain'ny fanahy masina amin'ireo fiangonana.
Apokalipsy toko faefatra. Tarony izany dia indry hitako nisy varavarana ny volo tany an-danitra, ary ilay feo tany am-boalohany izay fareko ny teny tamiko tahaka ny feon'ny trompetra no nanao tamiko hoe:
miakara ty, dia asehoko anao ny zavatra tsy maintsy ho avy manaraka.
Niaraka tamin'izay dia nahazo tsindrimandry avy amin'ny fanahymasina aho, ka indro nisy seza fiandrianana anankiray tany an-danitra, ary isy nipetraka teo ambonin'io seza fiandrianana io. Ny tarehan'ilay nipetraka dia namiratra tahaka ny vatosoa jaspa sy sardôniana, ary avana miendrika vatosoa emeralta no nanodidina ilay seza fiandriana. Nanotrona io seza fiandrianana io dia nisy seza fiandrianana hafa 20, ary teo ambonin'ireo seza fiandrianana ireo dia nisy loholona 20 nipetraka, ny akanjo fotsy sady ny satroka satroboninahitra volamena. Tseratra sy feo ary kotrobaratra no mivoaka avy tamin'ilay seza fiandrianana afovoany, ary misy jiro fito mirehatra teo anoloany, dia ny fanahymasina omba ampanomezana fito avy amin'Andriamanitra. Ateo anoloan'ilay seza fiandrianana afovoany dia nisy taoranomasina fitaratra atahaka ny vatosoa kristaly. Namety akaiky an'ilay seza fiandrianana afovoany isaky ny lafiny avy dia nisy zava-miaina 4 feno maso avokoa ny anoloany sy ny vony. Ny zava-miaina voalohany dia tahaka ny liona, ny zava-miaina faharoa dia tahaka ny vatotrombolahy, ny zava-miaina fahatelo dia manantava tahaka ny an'ny olona, ary ny zava-miaina fahaefatra dia tahaka ny voromahery manidina. Ireo zava-miaina efatra ireo dia samy manana elatra eninavy, sady feno maso ny tena manontolo teo velany sy tao anatiny, ary tsy mitsahatra andro aman'alina izy efatra manao hoe:
masina, masina, masina ny tompon'Andriamanitra tsy tompo avy.
Omendreo zava-miaina voninahitra sy aja ary sotra ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana afovoany, dia ilay velona mandrakizay mandrakizay, ary isaky ny manao izany izy efatra dia miankohaka eo anoloan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana afovoany koa ireo loholona 20, mitsaoka ilay velona mandrakizay mandrakizay sady manipy ny satroboninany eo anoloan'ilay seza fiandrianana ka manao hoe:
ianao ry tomponay sy Andriamanitray, nomendrika handray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra sady noho ny sitraponao no nisiny sy nahary azy.
Apokalipsy toko fahadimy. Dia hitako nisy oronamboky tena ny tanana akavanan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandriana, ka io oronamboky io dia voasoratra anatiny sy voany sady vo isy tomboka sy fito, ary indro nisy anjely manan-kery nanao antso avy tamin'ny feo mafy hoe:
iza nomendrika ama ireo kotombo-kase sy hanokatry ny horonam-boky?
Kanefa tsy nisy na tany an-danitra na tetỳ an-tany na tany ambanin'ny tany na sokatra ny horonam-boky na najery izay raketiny, koa ny tomany mafy aho satria tsy hita izay mendrika hanokatra ny horonam-boky sy jery izay raketiny, dia hoy ny anankiray tamin'ireo loholona tamiko:
aoka izay ny ranomasinao, indro ny liona avy amin'ny fokon'ny Joda, dia ilay solofon'ny Davida mpanjaka, fa nahazo fandresena ka afaka maha ireo tombo-kase sy hanokatra ny horonam-boky.
Dia hitako nisy zanak'ondry ny joro teo ny alalelan'ilay seza fiandrianana mba amin'ny zava-miaina 4 ankilany sy ireo loholona an-daniny. Tahaka nefa voavono faty io zanak'ondry io, ary nanana tandroka 7 sy maso 7, dia ny fanahymasina omba ampanomezana fito avy amin'Andriamanitra izay efa nirahana ankany amin'ny tany tontolo. Dia nandroso ilay zanak'ondry ka nandray ny horonam-boky teny an-tanana ankavanan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandriana. Rehefa nandray ny horonam-boky izy dia niankohaka teo anoloan'ny zanak'ondry ny zava-miaina 4 sy ny loholona 20. Samy nanana lokanga anankiray avy ny loholona, ary koa lovia volamena feno vovo-javamanitra. Dia ireo lovia tandindon'ny vavaka ataon'ny vahoakan'Andriamanitra, ary nandredona hira vaovao ho an'ny zanak'ondry loholona ka nanao hoe:
ianao no mendrika handray ny horonam-boky sy hamano ny tombo-kaseny, efa voavono faty ianao ka nirahanao nafoninao no nanavotanao olona ho an'Andriamanitra. Dia olona avy tamin'ny foka mampiteny samihafa sy avy tamin'ny vahoaka mampirenena samihafa, ary nataonao fanjakam-pisorona ireo mba hanompo an'Andriamanitsika sy anjaka ety ambonin'ny tany.
Dia nahita aho sady nandreny anjely maro nisy arivorivo sy alinala, nanodidina ilay seza fiandrianana sy ny zava-miaina ary ny loholona ireo, ka nanao tamin'ny feo mahery hoe:
ny zanak'ondry izay efa voavono ho faty mendrika handray ny fahefana sy ny harena, ny fahendrena sy ny hery, ny aja sy ny voninahitra ary ny hery,
ary ny voary tontolo iainana bakabaka sy ety an-tany ary any ambanin'ny tany sy any an-dranomasina, izany hoe ny zavatra rehetra ao anatin'ireo. Dia reko samy nanao hoe:
an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy any zanak'ondry ny dera sy ny aja ary ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay.
Dia ny voalin'ny zava-miaina 4 hoe:
Amen.
Ary ny olona kosa ny ankoaka sy ny tsaoka. Apokalipsy toko fahaenina. Ary zao no hita, rehefa nivahany zanak'ondriny ny voalohany tamin'ireo tombo-kase fito, dia reko ny teny mafy toy ny koto-baratra ny anankiray tamin'ny zava-miaina efatra nanoloana.
Avia!
Dia ndry hitako nisy soavaly fotsy, ary ilay nitaingina azy dia nanana tsipika. Nomena satroboninahitra izy, ka lasa nandeha toy ny efa naharesy sady mbola haharesy. Rehefa nivahany zanak'ondriny ny tombo-kase faharoa, dia reko ny zava-miaina faharoa nanoloana.
Avia!
Dia soavaly mena kosa no nipotry. Ilay nitaingina azy dia nomena sabatra lehibe, ary navela hanaisotra ny fihavanana hiala amin'ny tany mba hifamonoan'ny olona. Rehefa novahany ny zanak'ondriny ny tombo-kase fahatelo, dia reko ny zava-miaina fahatelo nanao hoe:
avia!
Dia nijery aho, ka indro nisy soavaly mainty. Ilay nitaingina azy dia nitana mizana teny an-tanany, sady reko toa nisy feo avy tao afovoan'ny zava-miaina efatra nanao hoe:
ataovy tena ry iray ny varim-bazaha iray kilao, ary tena ry iray ny orzaha telo kilao, saingy aza mbola sondrobidy ny menaka sy ny divay.
Rehefa novahany ny zanak'ondry ny tombo-kase fahefatra, dia reko ny zava-miaina fahefatra nanao hoe:
avia!
Dia indro hitako nisy soavaly atsatra. Ilay nitaingina azy dia natao hoe rafahafatesana izay niaraka tamin'ny toerany maty. Nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany izy ireo, hamono amin'ny sabatra sy mosary ary ny aretiny mifindra sy ny bibidi ety an-tany. Rehefa novahany ny zanak'ondry ny tombo-kase fahadimy, dia hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahin'ireo vaovao no faty, satria nitory ny tenin'Andriamanitra sy ny tanany hafatra ny hijoroan'i Kristy ho vavolombelona. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy rehetra nanao hoe:
ry tompo masina sy marinao, raha oviana no hotsarainao ny mponiny eny ambonin'ny tany ka ovalianao ny ranaina latsany.
Dia samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra, ary nasaina mbola niala sasatra fotoana fohy, mandra-pafeno ny isan'ireo mpanompo namany sy ireo havana iray finoana izay efa ho vonoana tahaka azy koa. Ary nijery aho rehefa nivahany ny zanak'ondry ny tombo-kase fahaenina, ka nisy horohoron-tany mahery vaky, tonga mainty tahaka ny akanjo volonosy ny masoandro, tonga mena tahaka ny rano volana manontolo, ary nikitany ny habakabaka dia niraraka tamin'ny tany takireo vao manta ahitsany aviavy hozonjonydivy mahery. Dia lasa tsy hita teo tahaka ny boky voahorina ny habakabaka, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny toerany. Ny mpanjaka ny tany, ireo lehibe sy ireo komany tafika, ireo mpanankarena sy ireo lea matanjaka, mba amin'ny olona rehetra na mpanompo na tsy mpanompo, dia lasa niery tany anatin'ny joy sy tany ambanin'ny vatolampo tany an-tendrombohitra, ka nilaza tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampo hoe:
ianjera ao izahay, ary afeno lavitry ny tavan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy lavitry ny atezeran'ny zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe isehon'ny atezeran'Andriamanitra mba amin'ny an'ny zanak'ondry, ka iza ny mahatanty izany?
Apokalipsy toko fahafito. Taorian'izany dia hitako nisy anjely efatra nijoro teo amin'ny vazantany efatra, sady niazona ny rivotra efatra amin'ny tany, mba tsisy rivotra hitsoka na amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo ray akory azy. Ary hitako nisy anjely ray hafa koa niakatra avy any atsinanany, sady ny tanany tombo-kase an'ilay Andriamanitra velona. Dia niantso tamin'ny feo mahery an'ireo anjely efatra navela nimba ny tany aman'ny ranomasina io anjely io, nanao hoe:
aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo ianareo mandra-panisinay tombo-kase eo akandron'ireo mpanompon'Andriamanitsika.
Ary reko nisy an'izay vao isy tombo-kase tao an-kandrony, ka efatrarivo amby efatralina sraetsy ny vao isy tombo-kase avy tamin'ny fitambara-pokon'ireo Israelita.
Avy tamin'ny fokon'ny Joda, roa arivo sray alina ny vao isy tombo-kase. Avy amin'ny fokon'ireo Bena, roa arivo sray alina. Avy tamin'ny fokon'ny Gada, roa arivo sray alina. Avy tamin'ny fokon'ny Asera, roa arivo sray alina. Avy tamin'ny fokon'ny Naftaly, roa arivo sray alina. Avy tamin'ny fokon'ny Manase, roa arivo sray alina. Avy tamin'ny fokon'ny Simeona, roa arivo sray alina. Avy tamin'ny fokon'ny Levy, roa arivo sray alina. Avy tamin'ny fokon'ny Disakara, roa arivo sray alina. Avy tamin'ny fokon'ny Zebolona, roa arivo sray alina. Avy tamin'ny fokon'ny Josefa, 2000 avy tamin'ny fokon'i Benjamina, 2000 vao isy tompo kase.
Taorian' izany dia indreo hitako nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena sy ny fokom-pirenena ary ny vahoaka mba amin'ny olona samihafa fiteny rehetra, ny akanjo fotsy lava sy ny tana sabany rofia teny an-tanany. Nijoro teo anoloan'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondryireo sady niantso tamin'ny feo mahery nanao hoe:
ny famonjena dia ilay andriamanitsika izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ary koa ny zanak'ondry.
Dia nanodidina ny seza fiandrianana sy ireo loholona ary ny zava-miaina efatra ny anjely rehetra ka ny ankohaka teo anoloan'ny seza fiandrianana sady nitsaoka an'andriamanitra nanao hoe:
amen, an'andriamanitsika ny dera sy ny voninahitra mampahendrena, misaotra sy mihaja ary ny fahefana sy hery mandrakizay mandrakizay, amen.
Dia nyteny tampoko ny anankiray tamin'ny loholona nanao hoe:
iza moa ireo miakanjo fotsy lava ireo ary avy taizany no aviany?
Ka nyvaliako hoe: ianao tompoko ny mahalala, dia hoy izy tamiko:
ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ka nanasa sy namotsy ny akanjo ny tamin'ny rana fony ilay zanak'ondry. Noho izany dia nitoetra eo anolohan'ny seza fiandianan'Andriamanitra izy ireo ka manompo an'Andriamanitra andro aman'alina ao amin'ny tempolony, ary ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia hiara-monina aminy ka hiaro azy. Tsy onona na angetaeta intsony ireo ary tsy haninona azy ny masoandro na izay hafanana, fa ny zanak'ondry izay mipetraka eo afovoan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy ho amin'ny loharano velona ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony.
Apokalipsy toko fahavalo. Rehefa novahan'ny zanak'ondry ny tombo-kase fahafito dia nangina tokony ho antsasakadiny ny tao an-danitra. Dia hitako ireo anjely fito izay mijoro eo anatrehan'Andriamanitra ary nomena trompetra fito ireo, ary nisy anjely anankiray hafa koa atonga nijoro teo anilan'ny alitara sady nitondra lovia volamena fandoroana vovo-javamanitra. Dia nomena vovo-javamanitra betsaka izy mba hatolo ny miaraka amin'ny vavaka ataon'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra eo ambonin'ny alitara volamena izay manoloana ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ary nietin'ny vovo-javamanitra miaraka amin'ny vavaka ataon'ny vahoakan'Andriamanitra dia niakatra avy tamin'ny tanan'ilay anjely ho eo antrehan'Andriamanitra, ary noraisy ilay anjely ny lovia fandoroana vovo-javamanitra nofenoany vainafo mirehatra avy teo amin'ny alitara ka natsipy ny hoeny amin'ny tany. Dia nisy kotrobaratra sy kotrokorana mantselatra ary horon'ny tany. Dia niomana hitsoka trompetra ireo anjely fito izay nanana ny trompetra fito. Nitsoka trompetra ilay anjely voalohany dia nisy avandra sy afo miaro rà nalatsaka tamin'ny tany, ka may ny ampatelin'ny tany, may ny ampatelin'ny azo, ary may ny ahi-maitso rehetra. Nitsoka trompetra ilay anjely faharoa dia nisy tao tendrombohitra lehibe mirehitra afo nazera tany anaty ranomasina ka nanjary mena toy ny rany ampatelin'ny ranomasina. Maty ny zava-miaina tao an-dranomasina ary rava ny ampatelin'ireo sambo. Nitsoka trompetra ilay anjely fahatelo dia nisy kintana anankiray lehibe mirehitra toy ny fanilo nilatsaka avy tany an-danitra ary nianjera tamin'ny ampahatelo n'ireo ony sy tamin'ireo loharano. Ny anaran'ilay kintana dia atao hoe ipoizy mangidy, ka tonga mangidy sady voapozina ny ampahatelo ny rano rehetra, ary maro ny olona maty noho ny fisotroana ny rano voapozina. Nitsoka trompetra ilay anjely faefatra dia niarandoza ny ampahatelo ny masoandro sy ny ampahatelo ny volana ary ny ampahatelo n'ireo kintana rehetra mba tsy hamiratra intsony mandritra ny ampahatelom-potoana famiratana. Ka tsy nisy hazavan'ny masoandro intsony nandritra ny ampahatelon'ny antoandro, ary tsy nisy hazavan'ny volana mbanikitana toy izany koa nandritra ny ampahatelon'ny alina. Dia nahita voromahery anankiray nanidina teny fofoan'ny habakabaka aho, ary nare azy niantso tamin'ny feo mahery hoe:
loza, loza, loza ho an'ireo monina eny ambony tany noho ny feon'ny trompetra sisa efa ho tsofiny ireo anjely telo.
Apokalipsy toko fahasivy. Dia nitsoka trompetra ilay anjely fahadimy ka hitako misy kintana anankiray avy tany an-danitra nilatsaka tetỳ an-tany, ary nomena io kintana io ny fanalahidiny vavalavaky ny antsambe. Dia nisokafa ny vavalavaky ilay antsambe ka nisy setroka niakatra avy ao tahaka ny setroka avoaka ny lafaoro lehibe, ary niamaizina ny masoandro sy ny habakabaka noho ny setroka navoaka ny vavalavaka. Ary nisy Valala navoaka ny setroka io mba hakamin'ny tany sady nomena hery toy ny any mainka ety an-tany. Dia nilazana ny valala mba tsy hamely ny ahitra amin'ny tany na ny zava-maitso na ny hazo, fa ny olona tsy manana ny tompoka asian'Andriamanitra eo an-tampony ihany. Kanefa tsy navela hahafaty ireo olona ireo ny valala, fa ny ampanaintaina azy dia mivolana ihany. Ary ny fanaintainana nafitso ny dia tahaka ny fanaintainana hafitsiky ny mainka rehefa manindron'olona. Amin'izany andro zany dia hitady fahafatesana ny olona fa tsy ahita, ary aniro faty izy fa andositra lavitra azy ny fahafatesana. Ny endrik'ireo valala ireo dia mitovy amin'ny soavaly voninkiady. Toa satroboninahitra volamena ny tenandohany, ary tahaka ny tavan'olona ny tavany. Manana volo tahaka ny volom-behivavy izy ireo, ary nifiny dia tahaka ny anindioany. Manana fiarovan-tratra tahaka ny akanjo vy fiarovan-tratra izy ireo, ary ny fikopakopaky ny elany dia tahaka ny fikotrokotroky ny kalesy tarian'ny soavaly maro mirehotra iady. Manana rambo sy fanindrona tahaka ny any mainko izy ireo, ary ny rambo no misy ny hery entiny hamelin'ny olona mandritra ny dimy volana. Manana mpanjaka ireo valala ireo, dia ilay anjely mifehy antsambe, ka ny anaran'io anjely io amin'ny teny hebreo dia abadona, ary amin'ny teny grika dia apôliona, izany hoe mpandrava.
Lasa ny loza voalohany, fahorianan'izany indreo sosoka ny loza roa hafa.
Dia nitsoka trompetra ilay anjely fahaenina, ka nisy feo reko ny voaka avy tamin'ny zoro efatry ny alitara volamena izay teo anatrehan'Andriamanitra. Ary oa ilay feo tamin'ny anjely fahaenina ny tana trompetra.
Vao ny anjely efatra mifatotra eo akaikin'ny Eufrata hono lehibe.
Dia nivoahana ireo anjely efatra ireo, fa voaomana ho amin'izany ora sy andro ary volana sy taona izany rahateo izy ireo, mba hahafaty ny ampatelin'ny olombelona. Ary nisan'ny miaramilan-tsoavaly dia 800 tapitrisa, fa nare nisany aho. Ary toy izao ny nahitako ny soavaly sy ny mpitangina azy, nandritra ny fahitana. Ny mpitangina dia manana fiarovan-tratra mena toy ny afo sy manga toy ny vato sosafira ary mavo toy ny solofara. Ny soavaly kosa dia tahaka ny lohandioana ny lohany, ary nivoaka afo aman-tsetroka sy solofara ny vavany. Ireo loza telo ireo, izany hoe ny afo aman-tsetroka sy solofara, izay nivoaka avy tamin'ny vavany soavaly no nafaty ny ampatelin'ny olombelona. Fa ny herin'ny soavaly dia eo amin'ny vavany sy ny rambony, satria toy ny biby lava ny rambony, ka misy loha izay entiny mamely. Kanefa ny olombelona sisa tsy matin'ireo loza ireo dia tsy niova toetra hiala tamin'ireo Andriamanitra voatra ny tanany, ka tsy nitsahany vavaka tamin'ny demony sy tamin'ny sampy volamena sy volafotsy sy alimo ary vato aman-kazo, sampy izay tsy afaka mijery na mandre na manindry. Ary tsy niova toetra koa izy ireo hiala amin'ny vonon'olona na ny ody ratsy na ny fitsangatsangana na ny alatra fanaony. Apokalipsy toko fahafolo. Dia hitako nisy anjely anankiray hafa manan-kery nidina avy tany an-danitra, ka rahona ny toy ny lambany salora, voadidinavana ny lohany, naniratra tahaka ny masoandro ny tavany, mivaivay tahaka ny andry afo ny tongony, ary nitana horonam-boky kely mivelatra izy teny an-tanany. Nasabakan'io anjely iny tongony, ka ny ankavanana napetrany teo amin'ny ranomasiny, ary ny ankavia napetrany teo amin'ny tany. Dia niantso tamin'ny feo mahery sahala amin'ny liona mierona izy, ka no niavy niantso izy dia nirefidrefitra namaly azy ny kotroparatra fito. Ary rehefa namaly azy ny kotroparatra fito dia andeha hanoratra aho, kanjo reko nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe:
tano anao izay voalazany kotroparatra fito fa aza soratana.
Ary ny anjely izay fahitako nijoro teo amin'ny ranomasina sy teo amin'ny tany dia nanangana ny tany anankavanana ho amin'ny lanitra, sady nianina tamin'ilay velona mandrakizay mandrakizay. Dia ilay nahary ny habakabaka mba amin'izay ao aminy, sy ny tany mba amin'izay ao aminy, ary ny ranomasina mba amin'izay ao aminy, ka hoy ilay anjely hoe:
tsy hisy atakandro intsony fa amin'ny andro hitsofan'ilay anjely fahafitony trompetrany dia ho tanteraka ny zava-miafina nalahitr'Andriamanitra, araka ny teny soa nambarany tamin'ireo mpaminany mpanompony.
Ary nyteny tamiko indray ilay feo efa reko avy tany an-danitra nanao hoe:
mandehana, raiso ny horonam-boky kely mivelatra eny an-tanan'ilay anjely mijoro eo amin'ny ranomasina sy eo amin'ny tany.
Dia nankeny amin'ilay anjely aho ka nanao taminy hoe:
mba omeo aho iny horonam-boky kely iny.
Ary hoy izy tamiko:
raiso izy ka atelemo avokoa, angidy ao an-kibonao izy nefa ao ambavanao dia homamy tahaka ny tantely.
Dia anoraisiko ilay horonam-boky kely teny an-tanan'ny anjely ka nateloko avokoa, ary mamy tahaka ny tantely izay tao ambavako. Nefa noho ny voateloko dia nangidy tao amin'nykiboko. Tamin'izay dia nisy nilaza tamiko hoe,
tsy maintsy mitondra ny hafatr'Andriamanitra indray ianao ny amin'ny vahoaka maro sy firenena maro sy olona maro samihafa fiteny ary mpanjaka maro.
Apokalipsy toko faraky ambin'ny folo. Ary nomena volotara tahaka ny tena fandrefesana aho dia nilazana hoe,
mitsangana ka refeso ny tempolin'Andriamanitra sy ny alitara ary izao izay mivavaka ao. Ny kianjan'ny tempoly ilay eo ivelany dia avy alao ihany fa aza refesina, satria nomena ny hafa firenena izany. Ka nitsakitsaka ny tanàna masina izy ireo mandritra ny 20 volana, ary omeko hery ny vavolombelona roa mpanambara ka hitondra ny afatro mandritra ny 70,000 sady tafokony.
Ireo vavolombelona roa ireo no fototro aliva anankiroa sy fitoeranjero anankiroa izay mijoro eo anatrehan'ilay tompon'ny tany. Ka raha misy mitady anisy ratsy azy ireo dia misy afo mivoaka avy eo ambavany andevona ny fahavalo, ary tsy maintsy hovonoana ho faty toy izany izay mitady anisy ratsy azy ireo. Ireo no manam-pahefana hanidin'ny lanitra mba tsy hilatsahany ranonorana mandritry ny andro hampitany ny afatr'Andriamanitra, sady manam-pahefana amin'ny rano ka mahova azy ho ra, ary manam-pahefana hamelin'ny tany amin'ny loza rehetra isaky ny teanao izany. Ary efa nahavita fijoroana vavolombelona ireo olona iroa ireo dia hiadian'ilay biby miakatra avy amin'ny atsambe ary horesiny sy hataony maty. Ka ny fatiny dia hiampatra eny an-dalambe an'ilay tanàna lehibe. Io tanàna io no nanomboana ny tompony tamin'ny hasojaliana sady antsoinako hoe Sodoma na Ejipta haraka ny heviny ara-panahy. Vahoaka sy foko ary olona samihafa fiteny sy firenena maro no misy mijery ny fatin'ireo mandritra ny 3 sy tapany, sady tsy avela alevina izy. Mifaly sy mirafo ary mifanatitra fanomezana ny mponina ambonin'ny tany noho ny nahafatesan'ireo, fa nampifierinaina ny mponina ambonin'ny tany ireo mpaminany roa ireo. Taorian'ny 3 sy tapany dia nisy fofinaina avy tamin'Andriamanitra niditra tao anatin'ireo faty ireo ary nampijoro azy tamin'ny tonga, ka raiky tahotra mafy izay olona nahita azy. Dia nahare feo mahery avy tany an-danitra ireo mpaminany roa ireo, manao taminy hoe,
miakara ty.
Dia niakatra ho any an-danitra tao anatin'ny rahonareo ary natazana azy ny fahavalony. Tamin'izay fotoan'izay dia nisy horohorontany mafy ka nirodany any ampahafolon'ilay tanàna, ary olona 7 ny maty ny horohorontany io. Raiky tahotra ny olona sisy ka nanome voninahitra an'ilay Andriamanitra monina ao an-danitra.
Lasay ny loza faharoa. Ino ry sosika fangana ny loza fahatelo?
Dia nitsoka trompetra ny anjely fahafito ka nisy feo mahery tany an-danitra nanao hoe,
efa lasany tompontsika sy ilay mesia ny fanjakana amin'izao tontolo izao, ka ho fanjakana maharitra mandrakizay izany.
Ary ny loh olona 70 izay samy mipetraka eo ambony seza fiandrianany eo anatrehan'Andriamanitra dia niankohaka nitsokan'Andriamanitra sady nanao hoe,
misaotra anao izay ry tompon'Andriamanitra tsy to, ilay ankehitriny izay taloha no ianao naneho ny herinao lehibe, ary no ianao efa manjaka tezitra ireo firenena, kanefa tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsaranao ny maty, tonga ny fotoana hanomezanao valosoa ny mpaminany mpanomponao sy ny vahoakanao mban'ireo manajanao na kely na lehibe, tonga ny fotoana hanombanao izay olona manimba ny tany.
Dia novahana ny tempon'Andriamanitra ny danitra ka niseho tao anatin'ny tempon'Andriamanitra ilay vata mirakitra ny fanekem-pihavanana nataony, ary nitselatra sy kotrokorana ary kotrobaratra sy horohorontany mba miavandra vaventy. Apokalipsy toko faharoambin'ny folo. Ary nisy famantarana lehibe niseho teny amin'ny habakabaka, dia vehivavy anankiray, ny masoandro ny toy ny lambany salorany, ny volana ny teo an-tongony, ary kintana roambin'ny folo no satyboninahitra teo amin'ny lohany. Bevoka ilay vehivavy sady mety jara ka nitaraina satria marary fatratra efa hiteraka. Ary nisy famantarana hafa koa niseho teny amin'ny habakabaka, indro misy dragona mena lehibe manana loha 7 sy tatroka 10, ary misy satroboninahitra ray avy isaky ny lohany. nifoaka ny ampatelo ny kintana eny amin'ny abakabaka ny rambon'ilay dragona ka nanjera ireniny tamin'ny tany. Ateo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka ny janonan'ity dragona mba handrapaka ny zanany raha voateraka. Dia ateraka raha vehivavy ka nahazo azalahy izay ifeny firenena rehetra amin'ny tembi ka nakarina faingana eo anilan'Andriamanitra sy eo anilan'ny seza fiandrianana. Raha vehivavy kosa nandositra nankany an-tany efitra izay nisy toerana namboarin'Andriamanitra mba hamelomana azy mandritra ny 1800 dia nisy ady nitranga tany an-danitra. Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona ary niady ilay dragona mba amin'ny anjeliny, kanefa resy ilay dragona sady tsy nahazo nitoetra tany an-danitra intsony. Ary nazera ilay dragona ilay bibilava fahizay, ilay atao hoe devoly na hoe satana, izay mamitaka izao tontolo rehetra izao. Nazera tamin'ny tany izy ary nazera niaraka taminy koa ireo anjeliny. Dia reko nisy feo mahery tany an-danitra nanao hoe:
tongo izao ny famonjena sy ny hery ary ny fanjakan'ilay andriamanitsika, tongo izao ny fahefan'ilay mesiany, satria nazera ilay mpiampangan'ireo avantsika, dia ilay mpampanga azy ireo andromanalina teo anatrehan'Andriamanitsika. Ireo avantsika kosa dia naharesy ilay mpiampanga ka ny raha nafony zanak'ondry sy ny tenin'Andriamanitra nijoroan'izy ireo vavolombelona nandreseny azy, ary tsy nakamaminy ainy intsony ireo na dia ho faty aza. Noho izany, mifalia ry lanitra sy ianareo monina ao aminy, mampalahelo ianareo ry tany aman-dranomasina, fa nidina any aminareo ny devoly sady misafoaka mafy, satria fantany fa kely sisa ny androny.
Rehefa hitan'ilay dragona fa voazera tamin'ny tany izy, dia ilay vehivavy niteraka ny zazalany no enjeha fanomena eladroan'ny voromahery lehibe raha vehivavy mba hanodinany hakany an-tany efitra ho any amin'ny toerana izay amelomana azy mandritra ny 3 taona sy tapany, ka ho voaro amin'ny famelezan'ilay bibilava. Ny vavan'ilay bibilava kosa namoaka rano toy ny rika hanaraka ilay vehivavy mba hipoaka azy. Kanjo ny vonjenin'ny tany raha vehivavy, fa nitresaka ny tany ka nitelona ny rika izay nalefa ny vavan'ilay drago. Dia tezitra tamin'ny raha vehivavy ny dragona ka lasa nandeha tamin'ny taranany sisy, izay nitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny afatra ny jiroan'i Jesosy ho vavolombelona, ary nijanona teo amin'ny fasotra ny masona ilay dragona. Apokalipsy 13:10. Dia nahita biby anankiray mipoitra avy tany an-dranomasina aho. Nanana tandroka 7 sy loha 7 izy. Nisy satroboninahitra iray avy isaky ny tandrony, ary nisy anarana iray manevatevan'Andriamanitra isaky ny lohany. Ilay biby izay hitako dia sahala amin'ny leopady, saingy tahaka ny tongotrosa ny tongony ary tahaka ny vavana liona ny vavany. Nomen'ilay dragona azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefana lehibe. Ny anankiray tamin'ireo lohan'ny 7 dia toa voan'ny ratra ka nila ho faty, nefa sitrana ihany ilay ratra saiky nafaty azy, ary gaga ny tany tontolo ka nanaraka ilay biby. Dia nivavaka teo anoloan'ilay dragona ny olona, satria izy no nanome fahefana n'ilay biby. Ary nivavaka teo anoloan'ilay biby koa ireo ka nanao hoe:
iza no tahaka ilay biby ary iza no afa-miady aminy?
Dia nomena vava amin'ny daondaona sy manevatevan'Andriamanitra ilay biby, sady nomena fahefana mba hiasa mandritra ny 2 volana. Ary nanoka bavy izy anevatevan'Andriamanitra, dia ny anevateva ny anarany sy ny toerana fonenany mba amin'ireo mponina any an-danitra. Navela hiady amin'ireo olona anisan'ny vahoakan'Andriamanitra sy handresy azy koa ilay biby, ary dia nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny vahoaka mba amin'ny olona samihafa fiteny sy ny firenena rehetra. Ivavaka eo anoloany daholo ny mponina ambonin'ny tany, izany hoe ny olona tsy voasoratra anarana ao amin'ny horonam-boky mirakitra ny lisitr'ireo hanana ny fiainamaritra mandrakizay. Io horonam-boky io dia hatramin'ny fiandohan' izao tontolo izao no ampelatana ilay zanak'ondry izay efa voavono ho faty.
Izay manantsofina, aoka hiaino.
Raha misy natao amin'ny fahababoana, dia akany amin'ny fahababoana izy. Raha misy natao fatin'ny sabatra, dia ho fatin'ny sabatra izy. Amin'izany no ilanan'ny faharetana sy ny finoana eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra.
Dia nahita biby anankiray hafa nipoitra avy tamin'ny tany aho. Nanana tandroka 2 tahaka ny anondro kely izy, sady nierona tahaka ny dragona. Ampiasaina avokoa ny fahefan'ilay biby voalohany ka asehony eo anatrehany, ary ny tany mba amin'izay mponina ho aminy dia asainy mivavaka eo anoloan'ilay biby voalohany izay efa sitrana tamin'ilay ratra saiky nahafaty azy. Manao zava-dehibe mampitola gaga ity biby faharoa ity ka hatramin'ny mampidinafo avy any an-danitra ho ety an-tany eo mason'ny olona aza dia vitany, ary mamitaka ny mponina ambonin'ny tany izy amin'ny zava-mampitola gaga nomena hataony eo anatrehan'ilay biby voalohany. Milaza mponina ambonin'ny tany koa ny biby faharoa mba hanao sary ho fanajanan'ilay biby voalohany izay voaratra ny sabatra nefa velona ihany. Dia navela nisy aina ny sarin'ilay biby voalohany izy mba hahatonga ny sary ny hiteny ka hampamono izay rehetra tsy mivavaka eo anoloany. Ary ny olona rehetra, na kely na lehibe, na manan-karena na mahantra, na mpanompo na tsy mpanompo, dia nitereniny biby faharoa handray marika eo amin'ny tany anankavanana na eo amin'ny andriny. Ka tsy misy mahazo mividy na mivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia nianaran'ilay biby voalohany na nisy amin'nyfandraika amin'ny anarany. Eto no ilana fahendrena izay manan-tsaina aoka hanombatombana nisy amin'nyfandraika amin'ilay biby fa isa milaza olona izany.
Ary 6:16 no isa mifandraika aminy.
Apokalipsy 2:10. Dia indro hitako nijoro teo an-tendrombohitra Tsiona ny zanak'ondry, ary nisy olona 7,400 sy ray hetsy nombasy, samy manana ny anaran'ny zanak'ondry sy ny anaran'ny rainy voasoratra eo amin'ny andry. Ary nareo feo avy tany an-danitra aho, dia feo mireondreona tahaka ny ahiko ny rindrana sy ny kotoparatra mafy. Ny feo izay reko dia tahaka ny mozikan'ireo mpitendry lokanga mitendry ny lokangany. Ireo olona 7,400 sy ray hetsy ireo dia nivety tao hira vaovao teo anoloan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ireo zava-miaina efatra ary teo anatrehan'ireo loholona, ka tsy nisy nahay nianatra izany hira izany afa-tsy ireo olona 7,400 sy ray hetsy izay efa navotana niala tamin'ny tany. Ireo no tsy nandoto tena tamin'ny fompatsampy satria maditoetra. Ireo no mpanaraka ny zanak'ondry n'aiza n'aiza aleha. Ireo nefa navotana avy tamin'ny olona mba ho santabokatra hatolotra ho an'Andriamanitra sy ho an'ny zanak'ondry. Ireo no tsy nandrenesan-danga teo am-bavany satria tsy manan-tsiny. Ary hitako nisy anjely anankiray hafa koa nanidina teny amin'ny habakabaka farany ambony. Io anjely io dia nanana hafatra soa maharitra mandrakizay ho toriny amin'izay monina ambonin'ny tany, dia amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena mba amin'ny olona samihafa fiteny sy ny vahoaka isan-tokony, ka hoy izy tamin'ny feo mahery hoe:
manajan'Andriamanitra ka manomeza voninahitra azy, fa tonga ny andro fitsarany. Mitsaho an'ilay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina ambany loharano.
Nanaraka an'io dia nisy anjely faharoa nanao hoe:
rava, rava i Babilônia lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra tamin'ny divaina, dia ny divain'ny fitsangazangany miopapana.
Nanaraka andreo anjely anankiroa ireo dia nisy anjely fahatelo nanao tamin'ny feo mahery hoe:
raha misy mivavaka amin'ilay biby sy ny sarany ka mandray ny marika ilay biby eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany, dia izy koa nisotro ny divainy avy niran'Andriamanitra, divay izay efa nahidina tsy misy fangarony ao anatiny tsatokaty fitsotroana natezeran'Andriamanitra, sady ampijaliana amin'ny afo sy solofary ho anatrehan'ny anjely masina sy ho anatrehan'ny zanak'ondry izy. Miakatra mandrakizay mandrakizay ny setroko ilay afo nampijaly azy, ary tsy mba manam-pitoniana na andro na alina izay olona mivavaka amin'ilay biby sy ny sarana na izay mandray ny mariky ny anarana.
Amin'izany no ilana faharetana eo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra, dia eo amin'izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny finoana ny ainan'i Jesosy.
Areko nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe:
soraty izao, sambatra ireo maty izay maty amin'ny fanomponan'ny Tompo manomboka izao.
Eny, hoy ny fanahy masina, aoka izy ireo ahazo fitoniana amin'ny fisasarana fa ny asa ny manaraka azy.
Dia indro hitako nisy rahona fotsy ka ilay mipetraka teo ambonin'io rahona io dia sahala amin'ny zanak'olona, satroboninahitra volamena no teny an-dohany, ary antsimaranitra fijinjana no teny an-tanana. Dia nisy anjely anankiray nivoaka avy tao amin'ny tempoly sady niantso tamin'ny feo mahery ka nanao tamin'ilay mipetraka teo ambonin'ny rahona hoe:
ampiasao ny antsy fijinjanao ka mijinja, fa tonga ny tao mpijinjana satria toy ny vokatra efa masaka dia masaka ny tany.
Dia narosan'ilay mipetraka teo ambonin'ny rahona teny amin'ny tany ny antsy fijinjana ka voanjinja ny tany. Ary nisan'izany anankiray hafa nivoaka avy atao amin'ny tempoly any an-danitra. Izy koa dia nanana antsy maranitra fijinjana. Ary nisy anjely anankiray hafa koa nipotra avy teo amin'ny alitara, dia anjely manam-pahefana amin'ny afo. Niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao tamin'ilay anjely manana antsy maranitra fijinjana hoe:
ampiasao ny antsy fijinjanao ka hotoazany tsapahom-boaloboka eny amin'ny tany fa masaka tsara ny voalobony.
Dia narosin'ilay anjely teny amin'ny tany ny antsy fijinjany ka notoazany avokoa ny voaloboky ny tany. Ary natsipiny tao anatin'ny famiazana goavana dia ny famiazana manambara ny avon'ny herin'Andriamanitra. Nosena ny famiazana izay ivelan'ny tanàna ka nitoaka raha ny famiazana. Dia raha nitopaka hatrany amin'ny 300 km ary nahatratra ray metatra sasany ny alalina. Apokalipsy toko fadimy ambin'ny folo. Ary hitako nisy famantarana anankiray hafa tany an-danitra, famantarana sady lehibe ny mahagaga. Dia anjely fito izay nanana ny loza fito farany, satria amin'ireo loza ireo no niseho farany izay mafy indrindra ny avy niheran'Andriamanitra. Ary hitako nisy taorany masina fitaratra miaro afo, ka izay olona naharesy an'ilay biby sy ny sariny ary nisa mifandraika amin'ny anarany dia nijoro teo amin'ny moron'io ranomasina fitaratra io, sady ny tana ny lokanga nomen'Andriamanitra azy. Ary miventy ny iran'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny iran'ny zanak'ondry izy ireo manao hoe:
lehibe sy mahagaga ny asanao ry Tompo'Andriamanitra Tsitoa, ara-drariny sy mahitsy ny fandaranao ry mpanjaka ny firenena. Iza no tsy hanajanao ry Tompo? Iza no tsy hanome voninahitra anao satria ianao irery ny masina?
Ka ho avy ny firenena rehetra iankohokeo anatrehanao fa efa nahariary ny fitsaranao ara-drariny.
Taorin' izany dia hitako novoahana tany an-danitra ny tempoly nisy ilay fonena masina hitahirizana ny rakitsoratry ny fanekem-pihavana. Ary ny anjely fito izay nitana ny loza fito dia nivoaka avy tao amin'ny tempoly. Akanjo madio mangatsakatsaka natao tamin'ny kirandrongony no ny akanjony, ary fehikibo volamena no ny atrany. Dia nomeny ny anankiray tamin'ny zava-miaina efatra an'ireo anjely fito ny lovia volamena fito, feno ny avinirandray Andriamanitra velona mandrakizay mandrakizay. Ary ny tempoly dia feno setroka avy amin'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny, ka tsy nisy afaka niditra tao amin'ny tempoly mandra-patapitry ny loza fito nentsi ny anjely fito. Apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo. Dia reko nisy feo mahery avy tao amin'ny tempoly nanao tamin'ny anjely fito hoe:
mandehana ararao amin'ny tany ny ao anatin'ireo lovia fito feno ny avinirin'Andriamanitra.
Dia nandeha ny anjely voalohany nandraraka ny tao andoviany tamin'ny tany, ka nisy zavay mandoza sady mampahory ny atra tamin'ny olona izay nanana ny mariky ny biby sy ny vavaka tamin'ny sariny. Dia nandraraka ny tao andoviany tamin'ny ranomasina ny anjely faharoa, ka tonga raha ny ranomasina. Dia raha manahaka ny ran'olona novonoiny, ary maty avokoa ny miaina rehetra tao aminy. Dia nandraraka ny tao andoviany tamin'ny ony sy ny loharano ny anjely fahatelo, ka tonga raha ny rano. Areko ny anjely manam-pahefana amin'ny rano nano hoe:
ara-drariny tokoa ny nataonao ilay ankehitriny sy taloha dia ilay masina. Ara-drariny tokoa ny nataonao raha nitsara toy izany ianao. Fa ny ran'ireo anisan'ny voakan'Andriamanitra sy ny ran'ireo mpaminany no nalatsaka ireny olona ireny, ka dia raha kosa nefa nomenao sotroiny ary mendrika azy izany.
Dia reko nisy feo avy tao amin'ny alitara nanao hoe:
eny ry Tompo'Andriamanitra Tsitoa, mahitsy sy ara-drariny ny fitsaranao.
Dia nandraraka ny tao andoviany tamin'ny masoandro ny anjely faefatra, ka navela handoro ny olona tamin'ny afiny ny masoandro. Ary mainy ny hafanana be ny olona, kanefa ny manevateva ny anaran'Andriamanitra izay manam-pefana amin'ireny loza ireny nataony, fa tsy ny miala amin'ny toedratsiny mba hanome voninahitra an'Andriamanitra. Dia nandraraka ny tao andoviany tamin'ny seza fiandrianan'ilay biby ny anjely fahadimy, ka tonga maizina ny fanjakan'ilay biby ary nanaiky dela ny olona noho ny fanaintainany. kanefa ny manevateva ilay andriamanitra monina ho an-danitra no nataony noho ny fanaintainana sy ny fanaanjo azy fa tsy ny miova toetra miala amin'ny asa ratsiny dia nandraraka ny tao andoviany tamin'ny efrata ony lehibe ny anjely fahenina ka ritra ny ranony hanomanan-dalana ho an'ny mpanjaka avy anatsinana ary nisy fanahymaloto anankitelo ataka ny sahona hitako ny voaka avy tany ambavan'ny dragona sy avy tany ambavan'ilay biby ary avy tany ambavan'ilay mpaminany sandoka fa nahiny demony manao zava-mampitola gaga ireo fanao maloto ireo sady mankany amin'ny mpanjaka eran'ny tany tontolo mba hamory azy ho amin'ny ady atao amin'ilay andro lehibe hitsaran'andriamanitra tsy tompo
indro avy toy ny mpangalatra ho ny tompo sambatra izay miaritory sy mitandro ny fitafiana fandrao mandeha miboridana ka ho hita mitanjaka
dia nivorian'ireo fanahymaloto ireo ny mpanjaka ny tany ho any amin'ilay toerana atao hoe harmagedona amin'ny teny hebreo dia nandraraka ny tao andoviany tamin'ny rivotra ny anjely fahafito ka reko nisy feo avy teo amin'ny tempoly niainga avy teo amin'ny seza fiandrianana ilay feo ka nanao hoe
vita
dia nisy tselatra sy kotrokorana amankotrobaratra nisy koa horony tany mafy ka tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nisy ny olona tetỳ ambonin'ny tany satria tena horony tany mafy sy mahery vaika vaky ho telo toko ilay tanàna lehibe rava ireo tanàna ny firenena tsy adinon'andriamanitra nanasa azy any babilônina lehibe ka nomeny azy ny tsatokato feny divay dia ny divay manambara ny firetam-pahatezeran'andriamanitra nosy rehetra nanjavona ny tenimbohitra tsy hitaintsony ny olona nilatsahan'ny havandra vaventy avy tany an-danitra dia havandra milanja tokony efapolo kilao ny anankiray ary nanevatevan'andriamanitra ny olona no miloza vokatry ny havandra fa lehibe loatra izany loza izany apokalipsy toko fa fito ambin'ny folo dia nahatona ny anankiray tamin'ireo anjely fito izay nanana ny lovia fito ka niteny tamiko nanao hoe
avia ty fa asehoko anao ny fitsaran'ilay vehivavijanga malaza ratsy izay mipetraka eo ambonin'ny rano be fa io vehivavy io no nijangajanga amin'ny mpanjaka ny tany ary nahaboboka mponina ambonin'ny tany tamin'ny divay mpitsangajangany
dia nahatsindrimandry avy amin'ny fanahymasina aho ka nentiny ny anjely ho any an-tany efitra ary nahita vehivavy mitangina biby mivolonjaky ilay biby mirakotra hanarana manevatevan'andriamanitra ny tenany sady nanana loha fito sy tandroka folo ravehivavy dia nitafy lamba volomparasy sy jaky sady nyravaka volamena sy vatosoa ari-perla teny an-tanany kosa nisy tsatokato volamena feno fanazimbazombana dia ny zava-maloto vokatry ny fijangajangana anisy anarana voasoratra teo an-kandriny dia hanarana mifolo hevy miafina manao hoe
zany babilônina lehibe foibe ny fijangajangana sy ny fanimbazombana eto ambonin'ny tany
hitako raha vehivavy fa boboky ny rano ireo vahoaka an'andriamanitra boboky ny rano ireo vavolombelona nanambaran'i jesosy ka nivonoana ho faty noho izany gaga dia gaga tokoa aho nahita ny ravehivavy ka hoy ny anjely tamiko
nahoana ny gaga ianao ho lazaiko anao ny hevy miafina ny amin'ny ravehivavy sy ny amin'ilay biby fitolo sy folotandroka mitondra azy ny biby izay hitanao dia nanan-kery taloha fa tsy manana intsony izao ary efa hiakatra avy any amin'ny atsambe mba hisotra ho amin'ny fandringanany dia ho gaga mponina ambony tany raha mahita ilay biby satria nanan-kery izy io taloha fa tsy manana intsony izao nefa mbola anan-kery indray ho gaga mponina ambony tany izany hoe ny olona tsy voasoratra anaranao amin'ny horonam-boky mirakitra ny lisitr'ireo anana ny fianamaharitra mandrakizay io horonam-boky io dia nisy hatramin'ny fiandohan'izao tontolo izao eto no ilana saina manam-pahendrena ny loha fito dia tendrombohitra fito izay petrahandra vehivavy ary milaza mpanjaka fito koa ireo efa lavo ny dimy fa iray ihany no eo izao ary ny iray mbola tsy tonga ary rehefa tonga izy dia vetivety fotsiny no tsy maintsy hitoerany ny biby izay nanan-kery taloha nefa tsy manana intsony izao dia ilay mpanjaka laharana fahavalo naman'ireo fito ireo ary mizotra ho amin'ny fandinganana ny tandroka folo izay hitanao
dia mpanjaka folo tsy mbola nahazo fanjakana. Kanefa andray fahefana mahampanjaka izy ireo ka anjaka mandritry ny adiny ray monja miaraka amin'ilay biby. Miray hevitra ireo mpanjaka folo ireo ka manolotra ny hery sy ny fahefana ho an'ilay biby. Hiady amin'ny zanak'ondry izy rehetra nefa aharesy azy ny zanak'ondry satria izy ny tompon'ny tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka, ary aharesy miaraka amin'ny zanak'ondry koa ireo olona voaantso sy voafidy dia ireo mpino azy.
Dia hokoa ny anjely tamiko.
Ny ranobe izay hitanao hipetrahan'ilay vehivavy janga dia vahoaka sy olona maro mba amin'ny firenena sy ny samihafa fiteny. Ny tandroka folo sy ny biby efa hitanao kosa no ankahala ilay vehivavy janga ka tonga azy anirery sy ampitanjaka azy ary hihinana ny nofony sy andevina ny tenany amin'ny hafa. Fa nanome fo azy ireo Andriamanitra hanatanteraka ny heviny, dia hevitra tokana ny hanomezan'ireo ny fanjakana ho an'ilay biby mandra-pahatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Raha vehivavy efa hitanao no ilay tanàna lehibe izay manjaka amin'ireo mpanjaka ny tany.
Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo. Taroin' izany dia hitako nisy anjely anankiray hafa koa nidina avy tany an-danitra. Nanana fahefana lehibe io anjely io ary nanazava ny tany tontolo ny famirapiratany. Dia niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe:
Ravo! Ravo i Babilônina lehibe, ka tonga fonenan'ny demony sy fiherenin'ny fanahy maloto rehetra ary fiherenin'ny vorona mambiby maloto rehetra halan'ny olona. Fa ilay divain'ny fijangajangany io papana no nisotroan'ny firenena rehetra, ka ny mpanjaka ny tany dia nijangajanga taminy, ary ny mpandranto manerana ny tany efa tonga mpanankarena satria tia filibana loatra io tanàna io.
Dia reko nisy feo ray hafa koa avy tany an-danitra nanao hoe:
Mialamy io tanàna io ianareo ny vahoakako, mba tsy ombim-pahotana aminy ary mba tsy hiaran'ny lozanjo azy, satria efa niavosan'ny tehika tamin'ny lanitra ny fahotana ary tsy adinon'Andriamanitra ny anasazy ny ratsy nataony. Mamalia azy arak'izay nafitsiny taminareo ka ataovy avy sasaka anao izay vitany. Nitsatokaty izay nasiany zava-pisotro mifangaro ho anareo dia asio zava-pisotro mifangaro indroeny ho azy. Torak'izay nitiavany voninahitra sy filibana no hanomezo azy fanaintainana sy fisaonana. Fa izao no lazainy io tanàna io anankampony:
Mipetraka toy ny mpanjaka vavy afa tsy mpitondra tena ka lavitra arazay fisaonana.
Noho izany, anatin'ny ray andro monja ny antontany lozanjo azy dia fahafatesana sy fisaonana ary mosary, sady andevonan'ny afo azy satria mahery ny tompon'Andriamanitra izay nitsara azy.
Ny mpanjaka ny tany izay nijangajanga tamin'ny Babilônina sy niarany liba taminy dia itomany azy sy andondony tratra isaona azy rehefa hahitany setroka vokatra ny fandoroana azy. Hijanona eny lavitra eny izy ireo satria raiky tahotra noho ny fanaintainana mianjady amin'ny Babilônina, ka hanao hoe:
Indrisy, indrisy ry Babilônina tanàna lehibe, tanàna matanjaka, satria tanaty adiny ray monja dia niarany sazy ianao.
Ny mpandranto manerana ny tany koa dia mitomany sy misaona azy satria tsy misy mpividy intsony ny entany.
Dia volamena sy volafotsy, vato sosy perla, lamba rongony madinika sy lamba volomparasy, lamba lanitra sy lamba jaky, hazo manompofona isan-karazany, fanaka isan-karazany vita amin'ny voary sy hazo sarobidy mba mialimo, sy vy ary vato karanana, havozo mamy, sodikazo manitra, ily manitra sy miora ary vovo-java-manitra, divay sy diloilo, lafarinina tsara toto sy varim-bazaha, omby sy ondry, soavaly sy kalesa ary mpanompo sy babo.
Hoy ireo mpandraty ireo amin'ny Babilônina:
Ny vokatra soa ny rininy fonao dia efa niala taminao, ary ny zava-tsarobidy sy marevaka rehetra dia efa levina lavitra anao ka tsy ho hitanao intsony.
Ny mpandranto izay nahazo arena tamin'ny Babilônina no irenentana ireny dia hijanona eny lavitra eny satria raiky tahotra noho ny fanaintainana mianjady amin'ny Babilônina, ka hitomany sy isaona sady anao hoe:
Indrisy, indrisy ry tanàna lehibe izay nitafy lamba rongony madinika sy lamba volomparasy ary lamba jaky sady niravaka volamena sy vatosoa ary perla satria tanaty adiny ray monja dia fony izany arembe izany.
Ny mpitondra sambo rehetra sy ny mpandeha sambo rehetra amin'iny faritra iny ary ny matilô mba amin'izay rehetra manao raharaha iny an-dranomasina dia nijanona teny lavitra teny koa, ary ny antsoantso izy rehetra raha nahitany setroka vokatry ny fandoroana any Babilônia ka nanao hoe:
aiza intsony ireny misy tahaka izany tanàna lehibe izany?
Dia nanipy vovoka iraraka tamin'ny lohany izy ireo sady nitomahany sy nisaona ka ny antsoantso hoe:
indrisy, indrisy ry tanàna lehibe, izay rakotra zavatsaro bidy ka nampahazo arena ny olona rehetra manana sambo iny an-dranomasina, satria tanatin'ny adiny ray monja dia foana ianao.
Mifalia amin'ny manjoan'ny Babilônia ianao ry lanitra, sy ianareo vokan'Andriamanitra mbamy ianareo apôstôly sy mpaminany, satria efa nitsara azy Andriamanitra ka nanome rarina ianareo.
Ary nisy anjely anankiray manan-kery naka vato tahaka ny vato lehibe fikosehambary dia nanipy azy tany an-dranomasina ka nanao hoe:
atsipo mafy toy izay Babilônia, ilay tanàna lehibe ka tsy hoidy intsony, dia tsy horeo aminao intsony mozika fanao ny mpitendry nokanga sy ny mpihira ary ny mpitsoka sodina sy ny mpitsoka trompetra. Tsy ho hita aminao intsony ny mpiasa rehetra amin'ny tao zavatra isan-karazany. Tsy horeo aminao intsony ny feon'ny vatoko sembary. Tsy hamiratra aminao intsony ny fahazavan'ny jiro. Tsy horeo aminao intsony ny feon'ny mpivady vao, satria ny mpandratonao no efa mpifeny tany sady mety ratsinao ny entinao namitaka ny firenena rehetra. Atsipo mafy toy izany Babilônia, satria tao aminy nahitana ny ranon'ireo mpaminany sy ny ranon'ireo vahoakan'Andriamanitra ary ny ranon'izay rehetra nyvonoana tetỳ ambonin'ny tany.
Apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo. Ataorian' izany dia nisy ohatra ny feo mafy navoakan'olona maro atany an-danitra reko nanao hoe:
aleloya! Mifamonjena sy mivoninahitra ary ny hery dia an'ilay Andriamanitsika fa mahity sy ara-drariny ny fitsarana tany,
satria izy efa nanameloka ilay vehivavy janga malaza izay nandotony tany tamin'ny fijangajangany ary efa namaly azy noho ny ran'ireo mpanompon'Andriamanitra efa nalatsiny.
Na dia nyteny ray ireo hoe:
aleloya! Miakatra manakizay manakizay nysetrika avy amin'ny fandoroana Babilônia.
Tamin'izay ny olona efatra amin'ny roapolo sy ny zava-miaina efatra dia niankohaka nitsaokan'Andriamanitra izay nipetraka eo ambonina seza fiandrianana ka nanao hoe:
amen, aleloya!
Dia nisy feo mivoaka avy teo amin'ilay seza fiandrianana ka nanao hoe:
lerao ny Andriamanitsika, ianareo rehetra mpanompona sy ianareo manaja azy na ny kely na ny lehibe.
Ary nisy ohatra ny feon'olona maro sy ohatra ny firondroan'ny ranobe ary ohatra ny kotobaratra ny mpoka mafy reko nanao hoe:
aleloya! Fa ny tompo Andriamanitsika
aoka isika hifaly sy ravo ary anome voninahitra azy satria tonga fafakaram-badiny ilay zanak'ondry ary nefa niomana ny vadiny ka akanjo madio mankatsakatsaka natao tamin'ny kiran-drongony madinika no natolotra hiakanjony.
Fa izany akanjo rongony madinika izany dia tandindon'ny asa rahadrariny vitan'ny vahoakan'Andriamanitra.
Tamin'izay dia nisy anjely nanao tamiko hoe:
soraty sambatra izay voantso amin'ny fanasana fampakarabadiny zanak'ondry.
Ary ho koa ny anjely tamiko:
teny maripototra avy amin'Andriamanitra ireo.
Dia ny ankoaka teo amin'ny tongony aho mba hitsoaka azy satria nilazany hoe:
tandremo, aza manao izany, fa mpanompo miaraka aminao aho sady miaraka amin'ireo namanao iray finoana izay mitana ny afatra ny joroan'i Jesosy vavolombelona. Andriamanitra no tsao. Eny, ny fanahy masina izay manentana hilaza afatra avy amin'Andriamanitra dia aharihary ny fijoroana ho vavolombelon'i Jesosy.
Dia nahitany lanitra voasokatra aho ka indro nisy soavaly fotsiny seho. Ilay mitaingina azy dia atao hoe matoky sy mahitsy, ara-drary no hitsarany sy adiny. Atahaka ny lelafo ny masony ary satroponahitra maro ny teo andohany. Izy dia manana anarana anankiray voasoratra izay tsy nisy nalala afa-tsy ny tenany ihany. Miakanjo akanjo voaosiny ra izy ary ny anarany dia natao hoe ilay tenin'Andriamanitra. Nanaraka azy ny tafiky ny lanitra ka samy nitaingina soavaly fotsy sy ny tafy lamba rongony madinika sady fotsy ny madio. Misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavan'ilay mitaingina soavaly mba hamelezany ny firenena. Dia hifeny firenena mitembi izy sady hanitsaka ny famihazan'ny vay, dia ny divay manambara ny fireheta mpahatezeran'Andriamanitra tsy tompo. Ary zao no anarana voasoratra teo amin'ny akanjobe nanarona ny feny:
mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo.
Ary hitako nisy anjely anankiray nitsangana teo amin'ny masoandro. Niantso tamin'ny feo mahery io anjely io ka nanao tamin'ny voromanidina rehetra tena nabakabaka hoe:
avia mivorianareo ho amin'ny fanasana lehibe ataon'Andriamanitra ho anareo, ka hihinananareo ny nofon'ireo mpanjaka, ny nofon'ireo komandy tafika, ny nofon'ireo mahery anady, ny nofon'ireo soavaly mba amin'ny an'ny mpitaingina azy, ary ny nofon'ny olona rehetra, na mpanompo na tsompanompo, na kely na lehibe.
Ary hitako ny vory ilay biby sy ireo mpanjaka ny tany mba amin'ny tafiny, mba hiady amin'ilay mitaingina soavaly fotsy sy amin'ny tafiny. Dia voasambotra ilay biby sy ilay mpaminany sando izay nanao zava-mampitola gaga teo anatrehan'ilay biby mba ho enti mamitaka ireo nandray ny mariky ny biby sy ny vavaka tamin'ny sariny. Ary natsipiverina ho any amin'ny fariafo arentsolofara ilay biby sy ilay mpaminany sando. Ny olona sisa dia matin'ny sabatra nivoaka avy tamin'ny vavan'ilay mitaingina soavaly fotsy ka vokyny nofony avokoa ny vorona rehetra. Apokalipsy toko faharoapolo. Aretako nisy anjely anankiray nidina avy tany an-danitra izay nanana ny fanalahidi ny atsambe sy rojo vy lehibe teny an-tanany. Nosamborona io anjely io ny dragona dia ilay biby lava fa izay, izany hoe ny devoly na satana, ka nafatony arivo taona sy natsipiny tao amin'ny atsambe. Dia nodin'ilay anjely ny atsambe ary nasiany tombo-kasety eo amboniny mba tsy hahazon'ny dragona mamitaka ireo firenena intsony mandra-patapitry ny arivo taona, fa tsy maintsy hovahana mandritry ny fotoana fohifohy izy aorian' izany. Dia hitako nisy seza fiandrianana maro izay nipetrahan'olona nomem-pahefana hitsara, ary hitako ny fanahan'ireo nitapahan-doha satria ny tana ny afatra nijoroan'i Jesosy vavolombelona sy nitory ny tenin'Andriamanitra. Tsy mba nivavaka tamin'ny biby na tamin'ny sarin'ny biby ireo, sady tsy mba nandray ny mariky ilay biby teo amin'ny andriny na teo amin'ny tanany. Efa velona ireo ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo taona.
Fa ny sisa maty dia tsy mbola velona raha tsy efa tapitra ny arivo taona. Izany ny fitsanganana voalohany avy amin'ny maty. Sambatra sy masina izay manana anjara amin'izany fitsanganana voalohany izany tsy mba hanana amin'ny fahafatesana faharoa fahefana ireo, fa ho mpisoron'Andriamanitra sy ho mpisoron'i Kristy ka hiara-manjaka amin'i Kristy arivo taona. Rehefa tapitra ny arivo taona dia ho vahany satana hiala nifonja ny toerany ka hivoaka mitaka ireo firenena amin'ny vazantany efatra mba hamory azy ho amin'ny ady. Ireo firenena ireo dia Gog sy Magog izay tahaka ny fasodramasina anisany, ary niakatra nanerana ny lafitany izy rehetra ka nanodidina ny tobonisy ny vahoakan'Andriamanitra sady nanodidina ny tanàna lalain'Andriamanitra. Kanjo nisy afinidina avy tany an-danitra ka nandevona ireo firenena ireo. Ny devoly izay namitaka azy ireo dia natsipitany amin'ny fary hafo mamantsolofara izay efa nanompazana ilay biby sy ilay mpaminany sandoka, ary ampijaliana ny romanalina mandrakizay mandrakizay izy telo ireo.
Dia hitako ty seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany amanabakabaka dia nandositra teo anatrehany ka tsy hita intsony izay toerana nisy azy. Ary hitako ny maty rehetra, na ny lehibe na ny kely, tafajoro teo anoloana io seza fiandrianana io. Dia nisy horonam-boky maro ny velarina, ary nisy horonam-boky ray hafa koa ny velarina. Dia ilay horonam-boky mirakitra ny lisitra ireo hanana ny fianamarotra mandrakizay. Ka tamin'ny zavatra voasoratra tao anatin'ireo horonam-boky ireo no nitsarana ny maty rehetra araka ny asany hafa. Ndranomasina dia namoaka ny maty tao aminy, raha fahafatesana sy nitoerany maty koa namoaka ny maty tao aminy, ka samy nitsaraina araka ny asany avy ny maty rehetra. Raha fahafatesana sy nitoerany maty kosa natsipy tany amin'ny fary hafa, izany fary hafo izany no fahafatesana faharoa. Ka raha nisy olona tsy hita voasoratra tao anatin'ilay horonam-boky mirakitra ny lisitra ireo hanana ny fianamaritra mandrakizay dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Apokalipsy toko faraky amby roapolo. Dia nahita habakabaka vaovao sy tany vaovao aho. Efa lasa ny habakabaka voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary hitako nidina avy any an-danitra ny tanàna masina avy tamin'Andriamanitra, dia Jerosalema vaovao, voaomana tahaka ny ampakarina, voaingo iaona amin'ny vadiny. Ary nisy feo mahery reko avy teo amin'ilay seza fiandrianana ka nanao hoe:
indro ny fonenin'Andriamanitra tonga eny amin'ny olona, ary Andriamanitra dia hiara-monina aminy, ka izy ireo vahoakany, ary ilay Andriamanitra miaraka aminy kosa ho Andriamanitra izy ireo. Ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny mason'ireo vahoakany, ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fahoriana intsony, fa efa lasa ny zavatra taloha.
Dia olona mipetraka eo ambony seza fiandrianana hoe:
indro avoao izy ny zavatra rehetra.
Avy eo izy no niteny tamiko hoe:
soraty satria azo antoka ny sy maropotitra ireo teny ireo.
Dia hondray izy tamiko:
tanteraka ny zavatra rehetra, izaho no alfa sy omega, fiandohana sy fiafarana. Izay mangetaheta dia ampisotroko maimaim-pona amin'ny loharano boboka rano velona. Izay mandresy no hahazo izany lova izany, ka dia ho Andriamaniny aho ary izy ho zanako. Fa ny kanosa, ny tsipimo, ny mpanimbazimba, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanahody ratsy, ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany any amin'ny farihy mirehitra afo amantsolo faro. Izany no fahafatesana faharoa.
Ary tonga ny anankiray tamin'ireo anjely fito izay nitondra lovia fito feno ny loza fito farany, ka nilaza tamiko hoe:
avy fa asioko anao ilay apakarina dia ny vadiny zanak'ondry.
Dia nahazo tsindrimandry avy amin'ny fanahy masina aho, ka nentiny ny anjely tany amin'ity tendrombohitra sady lehibe no avy, ary naseho ny any tanàna masina avy tamin'Andriamanitra. Dia Jerosalema nidina avy any an-danitra sady eniky ny voninahitr'Andriamanitra. Ny famirapiratan'ilay tanàna masina dia tahaka ny an'ny vato sarobidy tokoa, dia ny vato soa jaspa miendrika kristaly manganoano. Nanana manda matevina sady avo izy, ary koa nanana vavahady rombeny folo, ka tamin'ireo vavahady ireo dia nisy anjely rombeny folo sady nisy anarana voasoratra dia ny anaran'ny foko rombeny folo amin'ny Israelita. Vavahady telo eo atsinanany, vavahady telo ao avaraka, vavahady telo eo atsimo, vavahady telo eo andrefana. Nisy vato fanorenana rombeny folo ny mandan'ilay tanàna, ka tamin'ireo vato fanorenana ireo dia nisy anarana rombeny folo, dia ny anaran'izy rombeny folo lahy apôstôly ny zanak'ondry. Ilay anjely ny teny tamiko dia nanana volotara volamena fandrefesana mba handrefesana ny tanàna sy ny vavahadiny ary ny mandany. Miendrika efamira ny tanàna ka mitovy refy ny lafiny rehetra. Dia nandrefy ny tanàna tamin'ny volotara ilay anjely, ka samy roa arivo sy iray alina sitady avy ny lafiny efatra sy ny avony, ary norefesiny koa ny mandany, ka efatra amby efapolo amby zato akio ny ateviny araka ny refy mahazatra ny olona izay refy nampiasain'ny anjely. Vatosoa jaspa no nanaovana izany manda izany, ary ny tanàna dia tena volamena madio toy ny fitaratra madio. Ireo vato fanorenana ny mandany tanàna kosa dia voaravaka vatosoa isan-karazany: vato jaspa ny fanorenana voalohany, vato safira ny faharoa, vato kasedoanina ny fahatelo, vato emeralda ny fahefatra, vato sardoniksa ny fahadimy, vato sardonianina ny fahaenina, vato krizolita ny fahafito, vato berila ny fahavalo, vato topaza ny fahasivy, vato krizopraso ny fahafolo, vato hyasinta ny faraiky ambin'ny folo, ary vato ametista ny faharoa ambin'ny folo. Ny vavady rombeny folo dia perla rombeny folo, fa perla vongany iray ihany no nanaovana ny samy vavahady, ary ny lalambean'ny tanàna dia tena volamena madio toy ny fitaratra manganoana. Tsy nahita tempoly tao amin'ilay tanàna aho, satria ny tompo Andriamanitra tsy toa sy ny zanak'ondry ny tempoly. Ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana mirapiratra ho aminy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no efa manazava azy, ary ny zanak'ondry no jiro manilo azy. Mandeha amin'ny fahazavan'ilay tanàna ny firenena rehetra, ary ny mpanjaka ny tany dia hitondra ny voninahiny ho anatiny. Hisokatra tontolo andro ny vavadin'ny tanàna, satria tsy mba hisy alina ho aminy. Ny voninahitra sy ny zava-tsoan'ny firenena rehetra dia hoentina ho anatiny, ary tsy mba hiditra ho mihitsy ny zavatra maloto na ny olona mpanazimbazimba na ny mpandainga. Fa ny any miditra ao dia ireo olona voasoratra anarana anatin'ilay horonam-boky mirakitra ny lisitra ho anana fiainamaritra mandrakizay. Io horonam-boky io dia teo ampelatana ny zanak'ondry. Apokalipsy toko faharoambiroapolo. Dia nasehon'ny anjely tamiko ty onyrano velona mangano any toy ny vato kristaly, nivoaka avy teo amin'ilay seza fiandrianana ipetrahan'Andriamanitra sady ipetrahan'ny zanak'ondry. Teo any elelelan'ny lalam-ben'ny tanàna etsenkilany ary ny ony etsen-daniny dia nisy azo anankiray manome fiainana. Io azy io dia mamoa voa indroamby folo isan-taona, izany hoe indray mandeha isam-bolana, ary ny raviny dia anasitranana ny firenena, ka tsisy zavatra hiaran'ny loza nambaran'Andriamanitra intsony. Ilay seza fiandrianana ipetrahan'Andriamanitra sady ipetrahan'ny zanak'ondry no ao an'ny tanàna, ka dia hanompo an'Andriamanitra ireo mpanompony sy ahitany tavany ary anana ny anaran'Andriamanitra voasoratra eo amin'ny andriny. Tsisy alina intsony, ary tsy mba mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny masoandro ireo mpanompon'Andriamanitra, satria ho hazavain'ny tompon'Andriamanitra izy rehetra sady hanjaka mandrakizay mandrakizay. De oly anjely tamiko:
azo antoka sy maripotitra ireo teny ireo, ary ny tompon'Andriamanitra izay manitana ireo mpaminany no efa naniraka ny anjeliny aneo an'ireo mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana.
Endro kely sisa dia avy ah ho Jesosy, sambatra izay mitandrina ny teny faminaniana, raketi ny teboky ity.
Izao Joany nare sady nahita ireo zavatra ireo, ary efa nare sady nahita aho dia niankohoka teo an-tongotr'ilay anjely mba hitsaoka azy, saingy nilazany hoe:
Tandremo, aza manao izany, fa mpanompo miaraka aminao a sady miaraka amin'ireo mpaminany namanao sy izay mitandrina ny teny raketi ny teboky ity. Andriamanitra no tsahoy.
Dia ho koa ny anjely tamiko:
aza fenina ny teny faminaniana raketiny ity boky ity, satria atongotra ny fotoanandro hatanterahan'ireo zavatra ireo. Izay manao ny tsirariny, aoka mbola anao ny tsirariny hatrany, ary izay ratsy toetra, aoka hiaratsy toetra hatrany. Izay ti rariny, aoka nao ny rariny hatrany, ary izay masina, aoka hiamasina hatrany.
Indro kely sisa dia avy ao ho Jesosy, ary miaraka amiko ny valinasa mba hamaliko ny olona rehetra araka izay nataony avy. Izaho no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Sambatra izay manasa ny akanjony mba ho afa mihinana amin'ny vonin'ilay hazo manome fiainana sy ho afa miditra amin'ny vavahady makamin'ilay tanàna. Fa anyvelany kosa izay manana toe-panahy maharikoriko dia ny mpanahody ratsy, jangajanga, mpamono, mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sy mpandainga. Izaho Jesosy dia efa naniraka ny anjeliko hijoro vavolombelona aminareo ka hanambara izany zavatra izany eo anivon'ireo fiangonana. Izaho no solofo sy taranaki Davida, ary kintana fitarikandro mamirapiratra.
Ary hoy ny fanahy masina sy nampakarina hoe: avy, izay mare aoka anao hoe avy, izay mangetaheta aoka ho avy, izay maniry ranovelona aoka novy manaipoana amin'izany.
Izao Joany dia manao fampitandremana amin'izay rehetra mandre ny teny faminaniana raketi ny teboky ity. Raha misy manampy ireo dia hampiarin'Andriamanitra ny lozavasoratra anatin'ny teboky ity, ary raha misy manaisotra teny amin'ny teboky faminaniana ity dia hoesorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny azo mame fiainana sy ny anjarany eo amin'ny tanàna masina arak'izay voasoratra ato anatin'ny teboky ity. Ole mijoro vavolombelon'ireo zavatra ireo hoe:
eny kely sisa dia avy ah.
Amen. Avy ary Jesosy Tompo. Ombanareo rehetra ny an'ny fahasoavan'i Jesosy Tompo.